Goeiemôre, liewe gemeente. Die geskiedenis van die geboorte van Samuel en dit wat daarmee gepaard gaan, is vir ons amper net so bekend soos sy lewe self. Dit is moontlik te maak daarmee dat hy nie onder normale omstandighede gebore is nie en ook nie sonder baie hartseer en smeking van sy ma af nie. Ons lees van hierdie moeilike omstandighede wat gepaard gegaan het met sy geboorte in die boek 1 Samuel hoofstuk 1. En ons gaan vandag in die oordenking kyk na die geskiedenis wat gelei het tot sy geboorte en daarmee saam ook na sy ma se reaksie op sy geboorte. In 1 Samuel 1 lees ons van 'n man met die naam Elkana en sy twee vroue, Hanna en Penina. Die kontras tussen die twee vroue word baie duidelik uit die teks aan ons bekend gemaak, want Penina het kinders saam met Elkana en Hanna het niks, omdat haar moederskoot gesluit was. En dit is juist waaroor die hele hoofstuk gaan. Hanna se soeke na 'n kind, kan ons amper sê. Soos dit die gebruik was, gaan Elkana elke jaar saam met sy gesin na Silo om te bid en te offer aan die Here. Op die aanbiddingsreis was dit jaar na jaar die gewoonte van Penina om Hanna te terg oor sy nie kinders kry nie. Amper asof sy sê, kyk hoe oordeel die Here jou. Hy weerhou jou van die heerlike seën van kinders kry. En boonop seën hy my so mooi met kinders. Sy wil dit afspeel asof Hanna nie die guns van die Here ontvang nie. En mens kan jouself indink, as jy elke jaar die gespottery moet hoor dat die Here jou nie seën nie, terwyl jy juis optrek na Silo toe om die Here te aanbid en aan hom te offer, kan dit nie maklik wees nie. Dit kan tog nie lekker wees om te hoor hoe iemand heeltyd wys op iets waaroor jy so baie sensitief is nie. En daarom was die aanbiddingsreis jaar na jaar sekerlik 'n baie onaangename ervaring vir Hanna. En ja, Hanna was baie hartseer oor al die gespot en geterg van Penina. Soveel so dat sy uitbars in trane en nie wou eet nie. Elkana kom dan nader en probeer troos. Hoekom huil jy so, my vrou? En hoekom is jy so hartseer? Is ek nie vir jou beter as 10 seuns nie? Soek jy dan nog meer as wat jy het? Alhoewel Elkana opreg optree en haar graag wil troos in haar moeilike situasie, is dit asof die troos oppervlakkig is en nie die hartseer en leed kan wegneem nie. Ja, Elkana kan nie dit wegneem nie, want God alleenlik kan 'n mens se hartseer en leed ten volle wegneem. En Hanna besef dit ook, daarom staan sy op nadat Elkana getroos het en gaan eet dan. Maar sy vergeet nie van al die terg van Penina nie, en sy vergeet nie van die feit dat sy nie kan kinders kry nie, en dit bly vir haar 'n swaar en moeilike saak. Sy wil baie graag kinders hê. Sy wil baie graag haar man Elkana ook kan bly maak met nog 'n seun, en sy bring dit voor die Here. Bitterlik bedroef bid sy tot die Here, en al haar trane loop nou vrylik uit. Sy stort haar siel uit voor God en vra dat hy haar in haar moeilike omstandighede moet aansien. Sy vra dat die Here haar nie moet vergeet nie. Dan maak sy 'n gelofte aan die Here en sê, as die Here aan haar 'n manlike kind skenk, sal sy hom wy tot die Here. Nog voor sy 'n seun ontvang, word hy reeds beloof aan die diens van die Here. Sy soek nie 'n klomp kinders om 'n punt te bewys aan Penina nie. Sy soek net een kind, 'n seun, en sy sal hom wy aan die Here, sy lewe lank. Daarmee saam sal hy sy kop nie skeer nie, en dit saam met die lewenslange diens aan die Here dui op 'n Nasareër gelofte. Maar daar is egter geen tydelikheid aan die gelofte nie, en ook nie 'n keuse nie. Hanna maak die gelofte namens haar seun. Sy gaan bid dan in die tempel tot die Here en haar gebed is so vurig dat Eli gedink het sy is dronk toe hy haar sien. Sy verduidelik aan hom dat sy nie dronk is nie, nadat sy verdriet het oor haar omstandighede en dat sy kinderloos is. En dan sê Eli as instrument van die Here met die trooswoorde, mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Hanna stap dan weg van die tempel af, reg om iets te eet met 'n verandering in haar gelaat. Sy het innerlike vrede en blydskap in haar hart, want sy dink aan die seënwoorde van Eli. Mag die Here aan jou gee wat jy van hom gebid het. Vol hoop stap sy dan daarvandaan weg. En dan gebeur die wonderlike en die Here verhoor haar gebede en skenk aan haar 'n kind saam met Elkana. Nou is die jarelange beproeving verby en God gee uitkoms. Hanna skenk geboorte aan 'n baba seun. Sy ontvang wat sy begeer het. En dit is duidelik in die betekenis van Samuel se naam. Hy is van die Here afgebid. Lees gerus saam met my 1 Samuel hoofstuk 2 vers 1 tot 10, waar ons lees van Hanna se lofsang oor die Here se verhoring van haar gebed. En hoor in wat 'n kleurryke taal sy die Here besing oor sy goedheid. Sy goedheid wat nie net strek oor haar en haar geskenk van 'n baba seentjie nie, maar sy goedheid oor die hele aarde. Sy koningskap oor alles wat bestaan. Net so is haar vreugde nie primêr gegrond in haar seun nie, maar in haar God. Kom ons lees saam 1 Samuel hoofstuk 2 vers 1 tot 10. Toe het Hanna gebid en gesê, My hart jubel in die Here, my horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie, ja, daar is niemand buiten u, en daar is geen rots soos onze God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie, laat vermetele taal nie uit julle mond uitgaan nie. Want die Here is 'n God van diepe kennis, en deur hom word die dade beproef. Die boog van die helde is verbreek, maar die wat gestruikel het, is met krag omgord. Die wat versadig was, het hulle vir brood verhuur, maar die wat honger gehad het, rus. Selfs die onvrugbare het sewe gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk. Die Here maak dood en maak lewend, Hy laat neerdaal in die doderyk en laat daaruit opkom. Die Here maak arm en maak ryk. Hy verneder, ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof. Uit die ashoop verhef hy die behoeftige, om hulle te laat sit by die voorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe. Want aan die Here behoort die pilare van die aarde en hy het die wêreld daarop gevestig. Die voete van sy gunsgenote bewaar hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis, want die mens oorwin nie deur krag nie. Die wat met die Here twis, word verpletter, oor hulle donder hy in die hemel. Die Here oordeel die eindes van die aarde, en hy gee sterkte aan sy koning en verhef die horing van sy gesalfde. Hanna se hele lofsang is gegrond op die Here wat hulp gee. Ons lees het keer op keer dat sy sê die Here gee hulp en uitkoms, spesifiek aan die wat in nood is. Hy beskerm en hy red. Hy gee uitkoms en hy is naby. En daaroor prys die Here, daaroor prys Hanna die Here se naam. Hy is die Heilige. Daar is niemand so heilig soos hy nie. Niemand buiten hom nie. Nee, daar is geen rots soos hy nie. En in Psalm 18 vers 32 maak Dawid dit ook baie duidelik. Daar is geen ewe knie by God nie. Dawid sê, want wie is daar buiten die Here? En wie is 'n rots behalwe ons God? En Hanna maak dit duidelik. Daar is niks en niemand wat vergelyk kan word met God nie. Hy is alleenlik die ware betroubare God. Ons ware betroubare God. Onthou hierdie woorde van Hanna se lofsang wat as belydenis en getuienis dien van God se grootheid medegelowige. Denk daaraan, nie net wanneer jy na God hunker vir hulp nie, maar elke dag. Hy is die getroue God wat ons vashou in ons eie unieke en besondere situasies. Hy het Hanna se gebed verhoor deur aan haar 'n seun te gee. 'n Seun wat sy hele lewe sou wy aan God en kragtig in God se koninkryk werk. Ek laat u vandag met 2 vrae om na te dink oor. Lewe jy in 'n lewende en persoonlike verhouding met God dat jy ten volle vertroue het in sy absolute regering in jou lewe? En het jy 'n begeerte om 'n kragtige instrument in die Here se hand te wees wat in sy koninkryk wil werk tot eer van sy naam? Kom ons bid saam. Ons almagtige God en ons hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons aanbid U oor die grootheid, Vader, U wat U self bekend maak in die woord. Ons het ook nou gelees van die geskiedenis van Hanna, hoe sy ook swanger geword het met Samuel. O Here, U het uitkoms gegee daar waar sy na U gesmeek het vir uitkoms. U gee redding op U tyd. U gee verlossing op U tyd. Vader, ons mag weet dat U 'n betroubare God is en dat U U woord gestand hou. U is opreg in alles wat U doen en sê, getrou aan U karakter. Daarom dank ons U, want U is 'n regverdige God. Vader, ons dank U vir U genade dat U nie net ons aardse uitkoms gee en vir ons die behoeftes gee wat ons hier op aarde het nie, maar dat U soveel meer vir ons gee. Vader, U gee ook vir ons 'n geestelike eenheid wat ons mag hê saam met medegelowiges, soveel meer 'n eenheid wat ons mag hê saam met U, die Skepper van hemel en aarde. Mag ons in hierdie tyd dink aan U, sodat ons ook mag groei in ons verhouding met U. Mag ons al meer tot die besef kom van U grootheid en U almag in elke daad in ons lewe. Mag ons al meer groei in die wete en die vaste sekerheid van U ewige verlossing. Mag ons daaglikse roepings ook duidelik maak vir onsself en dit ook in gebed van U afvra, dat ons met 'n doel mag lewe. Vader, U is so goed vir ons en daaroor dank ons U. Ons vra dat U ons elke dag verder sal vashou soos wat U reeds doen. Hou ons vas as gemeente van Kashet, daar waar ons elkeen by ons afsonderlike huise is, maar ook in die samekomste, wat nou sal gebeur in die nabye toekoms weer. Ons dankie dat ons weer as gemeente by mekaar mag kom, al is dit nie almal nie. Ons dankie vir die seën ook in ons lewe, dat ons U mag leer ken, dat ons mag groei in ons verhouding met U. Lei ons dat ons dit wat ons doen tot eer van U naam sal doen. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Amen.